Dermanir panzdehan hey nexweşe ku axu enîn dike. Wisan li sûretê nexweşînê men here û ax meke. Li wateya wî binhêre û bibêje ox. Heke wateya nexweşînê ne tiştekî xweş bûye, Xaliqê Rahîm ew nexweşînê niha nedida wan îbadên xwe yên ku herî zêde ji wan hez dike. Hal ku hale de hadîsa sahîhta heye ku eşeddu n-nâsî belâ el-enbiyâ-i thumme el-evliyâ-u el-emthelu fel-emthel. Ango, yên ku herî zêde dibin giriftarê musîbet û zehmetan, ewin ku di nav merivan da yên herî zêde baş û kamîlin. Di serî de Hazreti Eyyûb aleyhisselam wan nebiyan peyra weliyan û peyra ehli selahetê bi çavê îbadetekî xalis, bi çavê xeletekî rehmanî li her yek ji wan nexweşînên ku kîşandine, nihertîne wan di nav sebrê de şikur kiriye. Wan ew nexweşîn wekî emeliyeteke cerrahî ku ji rehmeta Xaliqê Rahîm tê dîtine. Tu hey nexweşê ku axo fîzar dike. Heke tu bixwazî, bikevî nava wî qafileya nûranî, tawî, sabrê, şükür bike. Yanna, heke tu gilî û gazîn bike, ew dê te negrin nava qafileyên xwe. Tu di bikevî nav wan çalo kortên ehli ğafletê. Tu dê di rêyekî tarî de biçî. Belê, hinek ji nexweşînan hene, heke dawiya wan bibe mirin, ew meriv dikeve hukme şehîdbûna manevî û bibe wesîleya ji şehîdiyekî ku di dereceyekî welitiyê daye. Mesela, ew nexweşînên ku ji ber zarokkanînê derdikevin û yên ku ji ber jan û sancoya zik, mesela bi xeniqên û şevat û taûn wefat dikin, çawa ku şehîdê manevî ne, gelek nexweşînin mübarek hene ku derece awelitiye bir reya mirine ji merivan ra didin qazanç kirin. Haşiye qazanç kirin avi şehidiya manevi ku bibi nexweşînin çe dibe heta wan çi rojin dema loqusaye çilene. Hem jiber ku nexweşîn eşqa dünyayı u eleqaya vi sıvık dike. Vî ji hevdûrketina ji ber mirinê ku ji ehli dinyayê ra gelek elîm tal û giran tê. Sivik dike û heta carcaran veqetina ji dinyayê dide hezkirin.